Bagātie kolēģi, turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Tātad darba kārtībā likumprojekts grozījuma izglītības likumā debates par 5. Budžeta un finanšu nodokļa komisijas iesniegto priekšlikumu. Uzsākam debates vārds deputātei Ilzei Indriksānei.
Cienījamie kolēģi, vēlreiz gribu atgādināt, ka jau 2018. Gadā saima atbalstīja šādu priekšlikumu vai varētu teikt iekļaušanu likumā iekļaut normu par atbalstu sociālo uzņēmumu biedrību dibinātajām skolām. Un likuma norma tika atlikta un tās spēkā stāšanās laiks tika atlikts vairāk kārtīgi un tas arī pagājušajā gadā netika īstenots. Manuprāt, tomēr tas ir ļoti, šī norma ir ļoti svarīga saglabāt un tas nav nekas jauns pretēji tam, ko iepriekš mani kolēģi pauda, ka tas ir kaut kas jauns, tas jau faktiski ir vairākas reizes diskutēts un jau 2 gadus atpakaļ nolēmts, vienkārši šajā likumdošanas procesā pie budžeta likumdošanas pakets šī norma tika izņemta. Varētu teikt, tā bija tāda iniciatīva atkārtot, mēģināt no šīs normas atbrīvoties. Gribu arī vērst uzmanību uz to, ka jau šobrīd ļoti daudz pašvaldības tiešām līdzfinansē šīs privātās izglītības iestādes, kas pēc savas būtības nav privāts bizneses, bet šie sociālie uzņēmumi un sabiedriskā labuma organizācija dibinātās skolas ir sociālas, varētu teikt, tādas sabiedriskas skolas, kuras visbiežāk ir dibinājušie vecāki, varētu teikt, lai varētu izmantot tādu izglītības iestādi un tādus izglītības saviem bērniem sniegt, kādu viņi vēlētos. Un viņi būtiski atšķirās no tām privātajām izglītības iestādēm, kuras mēs varētu uzskatīt par peļņas gūšanas avotu, tīri privāta izglītības iestāde, kur galvenais ir daudz nopelnīt. Bet šīs pašvaldības, kas šobrīd jau atbalsta šīs, varētu teikt, privātās izglītības iestādes ir daudz, un vairāk kā 1000 skolēnu šobrīd jau saņem šo, varētu teikt, savu līdzfinansējumu daļu no pašvaldībām. Tikai dažas pašvaldības šobrīd pēc manā rīcībā esošās informācijas, tās ir 18 pašvaldības par 65 skolēniem, kas šobrīd ir atteikušās atbalstīt šīs te sociālās, varētu teikt, sabiedriskās skolas un to nedara. Un manuprāt, tieši šī te varētu teikt pastāvība vai paļāvība uz to, ka šis atbalsts turpināsies un nebūs no gada uz gada pārskatāms un tas nebūs tāds politisks lēmums vai tāda varētu teikt ik vēlēšanu izšķiršanās turpināt šo atbalstu vai neturpināt, tā ir tāda paļāvība gan skolēniem, gan viņu vecākiem par šo iespēju turpināt izglītību šajās izglītības iestādēs un saņemt atbilstošu atbalstu no savas pašvaldības. Šie vecāki, kas ir šīs skolas dibinājuši, ļoti bieži arī paši iesaistās skolu darbā, ļoti aktīvi, varētu teikt, iegulda savu gan brīvo laiku, gan resursu šo te izglītības iestāžu pilnveidošanā. Un manuprāt, šādām skolām parasti ir arī tādas, varētu teikt, ne tikai izglītības kvalitātes nosacījumi, kas arī ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem, kāpēc šajās skolās vecāki izvēlas savus bērnus laist, bet arī kopīgas vērtības, varētu teikt, tādas kopīgas iespējas veidot šo skolas vidi tādu, kādu viņi saredz kā vislabāko savam bērnam. Un arī uz šīm kopīgajām vērtībām virzītās skolas ir tās, kur var faktiski tiek īstenot šīs sabiedrības intereses, un tas nav privāts bizness ar mērķi gūt, kā pirmais nosims gūt peļņu. Un tā ir tā būtiska atšķirība tieši no sociālā uzņēmuma un sabiedriskā labuma skolām, atšķirība no tām biznesa skolām, ko varbūt vairāk deputāti arī šajās diskusijās piesauc kā biznesa projekta galvenais, lai tikai nauda nāktu. Tā nebūtu nav. Otrs, ko es gribu vērst uzmanību, ka šie te bērni nekur netiek pārcelti. Te izskanēja, ka viņi tiks pārcelti no pašvaldības skolām. Nē, nebūt tā nav. Šie vecāki un bērni šīs skolas izvēlas, nevis viņi tiek pārcelti, un viņi jau šobrīd tur mācās. Un tas, ka šis atbalsts tiks, varētu teikt, nodrošināts reāli ne tikai uz papīra šobrīd, nepalielinās, nu, varētu teikt, tas nebūs tā, ka uzreiz visi bērni tagad no pašvaldības skolām dosies kaut kur citur. Arī šī te brīvā, varētu teikt, tāda konkurence pēc kvalitātes un pēc šīm te skolas vidas iespējām un labākas mācību vidas ir tikai uz kvalitāti vedoša un varētu teikt arī vecākiem dod iespēju brīvi izvēlēties, jo viņi arī ar šīs pašvaldības daļu grib atgādināt, ka pašvaldības finansējumi arī finanšu izlīdzināšanas aprēķināti tiek ņemta vērā katru, varētu teikt, vecuma grupu un arī skolas vecuma bērni. Un manuprāt, šī te priekšlikuma īstenošana un atbalstīšana nodrošinātu nevis tieši nevienlīdzību, bet tieši vienlīdzīgu attieksmi pret visiem bērniem, kas ir šajā pašvaldībā un izvēlas mācīties tajā izglītības iestādē, kur viņiem ir vislabāk. Tas nodrošinātu tieši vienādas iespējas šiem bērniem. Un neviens sociālais uzņēmums nevar tikt vērtēts kā, varētu teikt, mākslīgi šo statusu ieguvis, jo tur ir noteikti kritērija jāizpilda un noteikts prasības ir, lai šo te sociālā uzņēmuma statusu iegūtu. Un argumentēt, ka tagad visi parastie biznesmeņi izliksies par sociāliem uzņēmiem, nav vietā un tas ir neatbilstoši. Un vissvarīgākais tomēr, manuprāt, ir šī izglītības kvalitāte, iespēja demokrātiski brīvi izvēlēties, kur vecāku šo pakalpojumu grib saņemt, un ka tas finansējums no pašvaldības
puses, protams, ir deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Augsti godātie kolēģi, turpināt diskusiju par šo tēmu, teikt, ka viens kolēģis jau ļoti trapīgi izteicies, tiešām izgaismojas tā teorija un praksa. Man te nav nemaz nekādu pārsteigumu, ka tā neizpratne par praksu nāk no tiem, kas iepriekš pārsvarā strādājas teoretiskai kaut kāda plaksne. Bet man tiešām ir pārsteigums, ka tas nāk arī no tiem kolēģiem, kas iepriekš ir ļoti praktiski strādājuši pašvaldības. Jā. Man pat jautājums, man pat interesē, kā šie kolēģi pēc tam varēs skatīties saviem kolēģiem tajās pašvaldības, kāds virzot un atbalstot šāda veida priekšlikumus. Tad, ja mēs runājam par praksi kolēģi, tā prakse un tie fakti ir tādi, ka gandrīz visas pašvaldības mūsu valsti ar dažiem izņēmumiem ir faktiski atrodas uz subsidijām. Saņem subsidijas no izlīdzināšanas fonda, no valsts un tā, kas nemaz neliecina par kādu ļoti labu finansālu situāciju. Fakts numur divi, kolēģi. Izglītības kvalitāte mūsu valsts ir ļoti nevienlīdzīga. Īpaši reģionos ir milzīga starpība starp vidējām atzīmēm centralizētās eksāmenos starp pilsētām un reģioniem un laukiem. Fakts numur trīs, kolēģi. Protams, ka tie skolani, tie bērni tiek vainu pārcelti, vainu tie bērni iepriekš mācījušies, kad es pašvaldību iestādēs, vainu šie bērni varētu mācīties pašvaldību iestādēs. Tāpēc te runāt par to, ka bērni raudas no Marsa vai nav nekāda veida pārcelti, ja, tas, es nezinu, kā var nonākt līdz kaut kādai šādai domai. Tālāk, kolēģi, lūdzu sakartojiet savu, tā teikt, politiku kā tādu. Es vēršos pie valdušas koalīcijas. Kāpēc tad sanāk, ka ja runa iet par pašvaldību skolam, tad jūsu retorika ir tāda, ka skolu ir par daudz, rečinot uz to bērnu skaitu, un kā pašvaldību skolas jākonsolidē, kādas skolas jāslēdz, bet ja runājot par privātām skolām, par vairākam skolām, tad nē. Tad šeit ne par kādu konsolidāciju mēs nerunājam. Tad šeit ir inovācijas un daudzveidība un tā tālāk. Nu, sanāk kolēģi tāda diezgan ievērojama nekonsekvence, ja neteikt divkosība. Ja? Vairākas pašvaldību skolas slikt. Vairākas privātas skolas, inovācijas un daudzveidība un viss, kas labs. Nu, vajag, vai no tā, kolēģi. Tālāk. Attiecība uz to pašu pienākumu līdzfinansēt pašvaldību. Ja? No kādiem līdzekļiem, kolēģi? No kādiem līdzekļiem tas pašvaldības līdzfinansēs tas privātas iestādes? Vai valsts viņiem piešķir kaut kādu lielāku subsidiju no mērķa dotācijas? Nē. Jo tas, kur jāsanāk precizē tas, ka daudzi no jums bieži sauc par populismu. Ja jūs uzliekat pienākumu kādam kaut ko darīt, finansēt, bet bez jebkādas izpratnes vai nojausmes, no kurienes nāk tie līdzekļi, tad tas ir vistīrākais populisms. Ja? Ar ko tas tad atšķiras kolēģi no tiem līkumiem vairākiem, joprojām? Kas apsolo finansējumu, bet kuram tas finansējums nekad netiek piešķirts, kuram nav nejausmas, no kuras tas finansējums nāks. Kāpēc? Bet tas, ko dara valdība, vēlreiz, ir pašvaldībai samazinā pieejamu finanšu resursu apjomu, pie tā ļoti būtiski samazinā, paņemot tos 5% no iedzīvotā ienākuma nodokļa ieņemumi. Tas ir ļoti būtiski samazinājums, kolēģi. Valsts pati atsakas no, piemēram, pusdienu līdzfinansēšanas. Tas piedeva pašvaldībam līdzfinansēt, bet pati no līdzfinansēšanas atsakas. Vai tā arī nav kāda milzīga divkosība, kolēģi? Uzdodiet savu tādu īpaši tie, kas ir spēcīgi teorija, ja, uzdod sev tādu jautājumu. Ja mums valsti nebūtu pašvaldību, vispār nebūtu, vai būtu tikai valdības budžets un tā, kam tad jūs uzdot šo pienākumu līdzfinansēt privātas iestādes? Nu, jūs to uzdotu Marsam vai kā? Jo ir pilnīgi skaidrs, ka jums finanšu ministri pateica, ka valsts budžeta tādu līdzekļu nebūs. Tad jums tas nākamais populistiskais virziens, nu tad uzdosim pašvaldību. Nemaz nezinot, no kurienes šī nauda nāks. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, ir saprotama vēlme veidot modernu izglītības sistēmu, bet es vēlētos vēlreiz atgādināt, ka jau šobrīd ir pašvaldībās darbojās šie atbalsta mehānismi, un ļoti daudz šīs labās jaukās skolas, pa kurām tik daudz tiek runāts, viņas jau tiek finansētas no pašvaldību budžetiem. Tomēr mēģināšu ilustrēt situāciju. Jā, administratīvā teritorijā ir 5 izglītības iestādes, un visas viņas grib kļūt modernas, un ir šāda privātā iniciatīva un arī šāda forša skola ar labiem panākumiem. Viņi pievienojas kā 6. Skola, viņas visas kā viena ir kopējā izglītības administratīvās teritorijas izglītības sistēmas sastāvdaļa, un viņas kopēji cīnās par šo te finansējumu, iet pamato, kāpēc un kādas būs tās īpašās programmas un varbūt tādas pašvaldības skolas, kurās vēl kaut kas nav ieviesis, viņas iet prasa līdzekļus materiāla tehniskai bāzē, tiem pašiem internetu resursu IT sistēmas nodrošinājumiem, kas te tik ļoti ir nepieciešamas. Tieši tāpat kā to dara šī te privātā skoliņa. Un tad jau redzot iespējas nonākt pie tā labākā risinājuma, lai nu tad visas puses būtu apmierināts. Šajā gadījumā ar šo likuma normu sanāk, kad būs tās 5 skolas, kas turpinās pamatot to savu esības nepieciešamību un konkurēs par šiem attīstības līdzekļiem finansējumu. Un būs skolas, kuras gluži vienkārši dabūs to automātiski, jo likums tā ir pateicis, ka šīm skolām būs būt un ka šīs skolas tiks finansētas no pašvaldību budžeta. Un tādā veidā, ja iepriekš Indriksons kundze minēja par šo te konkurences veicināšanu, manuprāt, šī būtu tāda konkurences kroprošana. Jo, manuprāt, tas, kad pašvaldībām ir iespējas finansēt, tas ir tas labākais mehānismus un šāda likuma normas esības likumā var arī radīt situāciju, kad pašvaldības būs spiestas finansēt arī tādas skolas, kas ne vietējai izglītības sistēmai neiekļojas nedz administrācijas teritorijā esošā izglītības sistēmā, nedz arī kaut kādā valsts kopējā izglītības sistēmā. Un, manuprāt, tieši šo te aplamību redzot arī izglītības ministrija tā klaina aizstāv šo priekšlikumu, protams, atbalsta šīs tas skolas un tas labi, bet šāda obligāta pieeja gan nav atbalstām. Un tas tieši šo te konkurenci pašvaldības starpā, pašvaldības skolas starpā varētu sāsināt ne tajā labākajā virzienā. Esošā kārtība ir, manuprāt, pietiekama, kad šīs skolas iet un viņas arī saņem šo atbalstu un līdz šim tas, kad ja ir jāuzklaus pārmetumi par to, kad ir grūti argumentēt un varbūt ne līdz galam viņi tiek sadzirdēti un varbūt šur tur tā naudiņa nav tik liela, varbūt jāstās arī medaļa otra puse, varbūt šur tur vienkārši tās naudiņas nav, lai samaksātu šeit privātai skolai. Un varbūt ir jāizpilda arī citi likumā noteiktie uzdevumi. Tai skaitā, ko mēs te pāris nedēļas atkal balsojam par grozījumiem izglītības likumā, kas atkal būs papildus sloks pašvaldībām, jāmeklē kādā veidā nodrošināt ar šīm te jaunajām tehnoloģijām visas izglītības iestādes, kas nav mazās naudas. Un dienas beigās mums ir šobrīd ar šiem likuma grozījumiem nāk papildus sloks, kas automātiski bez diskusijām paģēra to, kad šīm te skolām būs šī te nauda. Un jūs automātiski paskat to, ka pilnīgi visas šīs skolas bez jebkādas papildus analīzes ir labas, izcils un ka viņām būs būt. Manuprāt, esošā sistēma jau parāda, ka ir vesela virkne tiešām labu privāto skolu, kas ar labiem rezultātiem startē un parāda sevi no labākās puses. Un, protams, kā jau iepriekš minēju, ir ne tikai viņu esība, ir ar pašvaldības atbalstu. Pašvaldības ir ļoti daudz darba ieguldījuši, lai tādas skolas būtu tajās administrētajās teritorijās, atbalstot šīs biedrības, nevalstiskās organizācijas, visas, kas šīs skolas interesē šādu skolu darbību. Bet ir, protams, gadījumi, kad pašvaldības atbalstām netiek sniegts, un tam, protams, ir būtisks pamatojums. Šajā gadījumā finanšu spriedze pašvaldību budžetos ir pietiekoši liela, lai šāds priekšlikums būtu ļoti nepārdomāts. Tāpēc es aicinu vismaz atturēties šajā priekšlikumā, kolēģi. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, cienījamā priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Nu, debatas iespējams būtu ar citādu raksturu vai citādu kontekstu, ja izglītībai kopumā tiktu piešķirts nepieciešamais finansējums, ne tikai saskaņā ar likumdošanu, bet saskaņā ar praksē vajadzībām, balstītām vajadzībām. Un šobrīd, klausoties debates un klausoties arī kolēģi teikto, nu, ja būtu patiesa vēlme, nevis tikai forma un slēpšanās aiz, piemēram, bērniem ar īpašām vajadzībām, jeb speciālām vajadzībām vai bērniem no sociāli maznotrošinātām ģimenēm, tad būtu šis finansējums vienkārši piešķirts no valsts. Vēl jau vairāk, ja ir atsaucis uz valsts īstenotu politiku, uz progresivitāti un daudzām tādām lietām. Lūdzu, dodiet finansējumu, tai skaitā šādai vajadzībai no valsts, un visi to tikai atbalstīs. Otrakārt, vēlreiz, kā jau arī mani kolēģi ir teikuši, nu, tā nav īsti atbalstāma pieeja, ja mēs runājam par tādu saprātīgu vienotu sistēmu. No vienas puses pašvaldībām ir uzlikti augsti kritēriji, bērnu skaits skolās un līdz ar to skolu tīklus jāsamazina un skolas jāslēdz. No otras puses pašvaldībai ir jāatbalsta skaitliski maza skola, lai arī tas būtu sociālā labuma skola vai kā citādi, bet ar ļoti, ļoti salīdzinot ar pašvaldību skolas, kas jāslēdz, mazu skolēnu skaitu. Nu, kur šeit ir samērīgums, kur šeit ir saprātīgums vienotas kaut vai izglītības tīkla politikas veidošanā pieeja? 2 miljoni ar relatīvi mazām skolēnu skaitam. Šis nav pragmātisks solis, šis ir mākslīgi, nu, es vēl projām, apgalvoju, ka tas varētu būt arī lobisks lēmums. Un otrkārt, ja mēs runājam par izglītības kvalitāti, šobrīd pašvaldības skolās netiek uzstādīts, ka kvalitatīvais rādītājs ir augstāks, līdz ar to, ja būtu slikti rādītāji, sliktas vietas reitingos, daudz sūdzību, tad izglītības iestāde tiek slēgta. Nē, tas ir skaitliskais rādītājs, kurš atkal savukārt neatiec šajā brīdī uz noteiktu daļu privāto izglītības iestāžu. Un starp citu, tās minētās izglītības iestādes, kas saņem šo finansējumu, būtu labāk no valsts nekā no pašvaldības, šķiet, ka nav labāko skolu reitingos un neuzrāda īpašu sasniegumu izglītības kvalitātē. Un diez vai tam ir iemesls kāds, ka tas būtu saistīts ar īpašo bērnu klātbūtni vai, ja nedod Dievs, ar sociālu maznodrošinoto grupām, ko ik pa mērklim daži arī piemin kā iemeslu. Nē, šīs skolas nav šādos rādītājos. Tad kādēļ, ja mēs runājam, ka valsts atbalsta jaunas inovatīvas pieejas, šis priekšlikums neietilpina atbalstu tiem bērniem, kas ir maimācībā, tos arī māc vecāki, un arī tiem bērniem vecāki ir izvēlējušies mācību formu savā interesantajā veidā, kā te tikko minēja kolēģi, kas stāstīja par minēto priekšlikumu. Šis nav attaisnojums lēmums, ja tas nenāk no valsts finansējuma. Valsts šai brīdī iedotu papildus naudu izglītības sistēmai, un tad iespējams būtu mazāk diskusiju, mazāk pārmetumu par nepārdomātu vai, nu, tādu zināmu slēpšanos aiz pievilktiem argumentiem, kas pēc būtības ir tomēr spekulatīvi. Es aicinu šajā brīdī neatbalstīt šos lēmumus un drīzāk atbalstīt to sistēmu, kas tika iebalsot pirms dažiem gadiem, lai arī tā nav īsti samērīga vai vienlīdzīga, tomēr tā rāda pakāpenisku pārēju uz pašvaldību iespējām ieguldīt arī privātā izglītības jomā. Aicinu vēlreiz neatbalstīt, bet veidot vienotu sistēmu vai arī atrast valsts finansējumu. Paldies!
Vārds deputātei Marijai Golubevai. Kolēģi? Mēs jūs neredzam, Gulbēļa kundze.
Jā, es cenšos tagad redzēt, jā. Kolēģi, turpinot diskusiju, te izskanēja vairāki argumenti par to, ka viss, ko mēs teicām, atbalstot šo ideju par sabiedriskā labuma un sociālo uzņēmumu dibinātām skolām, ka tas viss esot tikai teorija, kuram nav sakara ar praksi. Bet te izskanēja vairākas reizes par kaut kādiem mistiskiem 2 miljoniem, ja mēs atbalstam šo priekšlikumu. Es gribētu norādīt uz to, ka pašlaik, tur, kur pašvaldības atsakas līdzfinansēt skolēnu atrašanas šādās skolas, mēs runājam par aptuveni 65 skolēniem, un vidēji mēs runājam par ap 70 eiro mēnesī. Tā kopsuma mēnesī sanāk pašvaldībām visā valstī mazāk par 5000 eiro. Mēs runājam par summu, kas ir kopumā mazāk par 60 000 eiro gadā. Līdz ar to sarunas par 2 miljoniem, manuprāt, ir arī nenormāla manipulācija un pārspēlējums. Otrkārt, tas, ko mēs redzam, manuprāt, no šīm debatēm, un kas, ir, kas iziet ārpus izglītības konteksta, bet daudz plašāk ietekmē mūsu debats gan par šo budžetu, gan par citiem likumprojektiem budžeta paketē, ir tas, ka pašvaldības, kuras netiek galā ar diezgan elementārām lietām, mazas un neefektīvas pašvaldības, joprojām ir ļoti aktīvas lobējot savu neizdarību. Un mēs redzam, cik spilgts lobijs ir pašlaik tam, lai neko nedarītu par jaunam, ja visu, lai visu darītu par vecam. Par laimu, pie jauna teritoriāla dalījuma, pie jaunām, jaudīgākām, lielākām pašvaldībām nakamgad, es domāju, ka šis būs ne tikai iespējams, bet arī būs salīdzinoši viegli pašvaldībām uzlabot šo izglītības praksi, arī paplašinot piedāvājumu vai nu piedāvājot savās skolas tādas programmas, ko pašlaik piedāvā sabiedriska labuma skolas. Paldies!
Vārds deputātei Ļubulai Švecovai.
Jā, paldies. Reflektējot uz Golubevas kundzes tikko teikto, 2 miljonus nosauca šo summu pašvaldības budžeta komisija, kad tika apspriests šīs priekšlikums. Attiecīgi pašvaldībām ņemot vērā, ka šī norma uzliek par pienākumu nodrošināt uzturēšanas izdevumus privātajām skolām, viņi ir aprēķinājuši un budžeta komisijas sēdes laika, viņi šo cipru arī ir nosaukuši. Tāpēc arī mēs manipulējam ar šo cipru. Vai pareizāk sakot, atsaucoties uz pašvaldības savienības aprēķiniem, nosaucam iespējamas izdevumus šai iniciatīvai. Es pieņemu arī, ka Indriksonas kundzei arī ir taisnība, jo tirgošanas ar politisko ietekmi, lai panākt izdevīgus nosacījumus privātskolas mācošajiem skolniekiem, nav nekas jauns, un patiešām paslēpjot tos aiz sabiedriska labuma organizācijas statusa, tas nav nekāds jauninājums vai inovācija. Un arī Golubevas kundzei arī ir taisnība, smalkākā un citādākā pieeja visticamāk, parāda to, ka šiem priekšlikumiem stāv privātas skolas, kas pieder parādnieka kunga ģimenei. A parādnieka kungs savukārt ir mūsu premjerministra padomnieks demografijas jautājums. Tad man ir jautājums arī attiecīgi knābam, kuram tikko visi deputāti lielākums, vairākums, atbalstīja atalgojuma palielināšanu. Vai tirgošanas ar politisko ietekmi, pieņemot lēmumus, kas skar budžeta līdzekļus izlietojumu un to novirzīšanu privātajām vajadzībām, kas tas ir par parādību un kad būs konsekventas arī attiecīgas lēmumi no šīs iestādes. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, kolēģi. Reflektējot uz Golubevas kundzes teikto, ja jau tie ir 10 000 eiro, tad es nesaprotu, kāpēc šajā 10 miljardu budžetā tos 10 000 eiro varas partijas nav ielikušas. Un šī garā diskusija šeit būtu beigusies. Pat ja tie būtu 2 miljoni, vai tad mums ir žēl izglītībai? Mūsu bērniem, es domāju, ka tā problēma ir tāda, ka tā nav tikai šī gada, budžeta problēma, tā ir katra gada budžeta problēma, ka būtībā mēs nekad neesam analizējuši tā saucamo budžeta bāzi. Tas mums ir kā tāds a priori, ka tas ir pareizi, ka tas nav jāpārskata, un būtībā visas budžeta diskusijas ir vērsts uz 400 miljonu pārdali, sadali un tā tālāk. Nevis uz visu miljardiem lielo budžetu, kur lielākoties principā tas, ko ierēdniecība ir sagatavojusi, tas tā arī notiek. Ja? Un tas ir absolūti nepareizi. Vienā uzņēmumā, veidojot budžetu un plānojot savus ienākumus un izdevumus, netiek uzskatīts, ka katru gadu, nu, tas, kas ir bijis tērēts iepriekšējā gadā, ka nu, tā, tieši tāpat mēs darīsim arī nākamajā gadā, vienmēr tiek izanalizēts visas pozīcijas. Nu, Latvijas valsts budžetā pēdējos 30 gados tā tas netiek darīts. Un tāpēc saicināt vienkārši visu budžetu pārskatīt. Es domāju, ka mēs varam atrast pietiekam daudz nevajadzīgas lietas, kur mēs varam atrast šos pārdesmit tūkstošus eiro vai pat 2 miljonus eiro. Piešķirt tos pašvaldībām, lai pašvaldības var finansēt šos projektus, pat ja tie pieder parādnieku kungam un pat ja tos lobē Raivis Dzintars, kā te izskatās šobrīd, un problēma būtu atrisināta, tad tikai darbs būs knabam, un knabam arī būs vairāk atalgojums, jo ka knaps ar šo problēmu tiks galā. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kazanovskim.
Cienījamie deputāti, nu, godīgi sakot, tiešām pārsteidza Švecovas kundzes, atvainos Golubovas kundzes teiktais par to, ka lūk šīs mazās pašvaldības nav spējīgas un tagad, kad būs notikusi administratīva teritoriālā reforma, pēkšņi šīs lielākās izveidotās pašvaldības labāk spēs veikt pienākumus un arī izglītības jautājumus risināt. Nu, pārsteidz tas, jo ļoti vienkārši saskaitot mīnusus, kas ir mazajām pašvaldībām apvienojot un izveidot lielāku pašvaldību, tie mīnusi neveidojas par plusiem, bet paliek vēl lielāki mīnusi. Kas saistās ar vislielāko pašvaldību Rīgas pašvaldību, tad ja es nemaldos, ja es nekļūdos, tad tieši šai Rīgas pašvaldībai iespējams būs paredzēts papildus finansējums 20 vai pat 30 miljonu apmērā plusā. Nu tad ko? Tas būs piemērs visām pašvaldībām. Kāpēc tada nevien līdzīga attieksme pret visām pašvaldībām Latvijā? Vienai mēģinās dot, citām krasi samazināt. Jābūt godīgiem pret visiem. Paldies!
Vārds deputātam Rēvim Zinteram. Dzintara kungs, mēs jūs nedzirdām.
Godātie kolēģi, šeit no Švecovas kundzes puses, arī no Alde Gobzem, arī no citiem deputātiem, varbūt mazliet slēptākā, veidā izskanēja ļoti konkrēti, tieši, es teiktu, nekaunīgi un amorāli pārmetumi, kurus es gribētu absolūti noraidīt, pieminot bijušā mūsu kolēģi Imanta parādnieka ģimenes pirmskolas izglītības iestādes. Vēlos skaidri pateikt, ka šī pirmskolas izglītības iestāde Pūcīte nav sabiedriskā, nav sabiedriskā labuma status, nav plānots tādu arī iegūt, līdz ar to ne citām privātām izglītības iestādēm, kuram šī statusa nav, nekādā veidā neatiecas šie likuma grozījumi. Tas, ka šādi argumenti tiek izmantoti, liecina pirmkārt acīm redzot par pragmātisku argumentu trūkumu un otrkārt dziļu necieņu pret konkrēto politiķu vēlētājiem. Tā kā es ļoti ceru, ka mēs sagaidīsim atvainošanos no konkrētiem deputātiem, bet attiecībā par priekto priekšlikumu joprojām aicinu balsot par. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Jā, kolēģi. Kolēģi, es negribu atkartoties, bet gribu pievērst uzmanību vienam aspektam. Faktiski, budžeta komisijas priekšlikums ir pretrunā ar likumu par pašvaldībām 7. Panta 3. Teikumu un ar likumu par pašvaldībām 8. Panto. Es nocipēšu. 7. Panta 3. Teikums ka nododot pašvaldībām jaunās šā likuma 15. Pantā paredzētas autonomas funkcijas, kas saistītas ar izdevumu palielināšanos likuma, kas nosaka šo funkciju izpildes kārtību, vienlaikus jānosaka pašvaldību jaunu ienākumu avotu. Savukārt, 8. Pants nosaka, ka ar likumu pašvaldībām var uzdot pildīt autonomas funkcijas, kas nav paredzētas šajā likumā, vienlaikus attiecīgā likumā, nosakot papildu finansēšanas avotus, ja funkciju izpildi saistītā ar izdevumu palielināšanos. Es uzskatu, ka priekšlikums pats par sevi nav slikts, bet finansējumu viņam jānodrošina no valsts budžeta.
Vārds deputātam Serbijam Daugavpilovam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Man gribētos bez emocijām liekām pateikt sekojoši. Pirmkārt, mēs runājam par budžetu. Priekšlikums skar budžeta izdevumu daļu. Izskanēja vairāki dažādi, ļoti atšķirīgi pieņēmumi, cik tas maksās. Vai 2 miljoni, vai daži tūkstoši, kā minēja Golubevs kundze. Man liekas, ka runājot par priekšlikumiem, kas skar budžeta izdevumu daļu, tomēr ir jābūt noskaidrotām divām lietām. Pirmais, cik tas maksās, un otrs, no kādiem resursiem tas tiks finansēts. Nekas to finansēs, bet no kādiem resursiem. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Runājot par to, kas ir labāk, valsts finansētā bezmaksas izglītība vai privātā, vienalga, kā viņi sauktos sabiedriskā labuma organizācija veidota, vai kā savādāk, izglītība, tomēr mēs runājam par to, kas ir prioritāte valstī un valsts budžetā. Bezmaksas valsts dibinātā izglītība vai privātā izglītība. Varbūt arī šeit tas, tam akcentam arī būtu jābūt tieši tāda. Mēs gribam attīstīt un uzlabot reformējumu, bezgalīgi reformējumu izglītības, valsts izglītības sistēmu, ja mēs gribam pāriet no bezmaksas izglītības uz valsts. Uz privāto izglītību. Un trešais. Runājot par jauno funkciju. Nu, jauno funkciju tā ir vecā funkcija, bet nu, ar jauno piekaršu pašvaldībām ir jāņem vērā, ka pašvaldības pārdzīvos nākamgad, par kur mēs šodien spriežam, apspriežot budžeta projektu nākamajam gadam, atrastīt teritoriālo reformu. Tas, ko teica Golubevs kungs, ka lielākas pašvaldības būs spēcīgas pašvaldības, un varbūt arī tā būs, bet šodien neviens nevar pateikt, cik jauna izveidojumās pašvaldības saglabāsies tā proporcija, kas ir šodien, ka lielākā absolūtais vairākums pašvaldību dzīvo uz izlīdzināšanas fonda rēķina. Līdz ar to, kā izskatīsies tā finansiālā bilde nākamgad pie modificētām pašvaldībām un kā izies tas process, reorganizācijas process, arī tā ir liela mīkla un atbildi uz, to, uz tiem jautājumiem šodien nevarēs sniegt neviens. Tāpēc es domāju, ka varbūt arī pareizi, ka šodien tika piedāvās neatbalstīt iesniegto priekšlikumu, bet atlikt to uz labākiem laikiem, kad tomēr tā bilde būs skaidrāka, sākot ar to, cik tas maksās, un beidzot ar to, kas te būs tie maksātāji un kāds būs rezultāts. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Sveicināt, kolēģi. Manuprāt, mums diskusijas aizgājuši tādā neauglīgā gaisotnē, jo faktiski pašreizajā situācija jau ir tāda, ka, piemēram, Cēsīs ir tāda Cēsu jaunā skola, kur jau tagad nodrošina attiecīgu mācību procesu ar modernākām izglītības metodēm, un jau tagad šai privātajai skolai pašvaldība nodrošina finansējumu. Es nezinu, cik lielu, protams, bet pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu šai skolai, un aktīvākās pašvaldības, kas izprot šādu skolu vajadzību, jau tagad nodrošina to finansējumu. Un šeit ir tikai palikušas dažas pašvaldības, kuras faktiski šai jomai varbūt tās vai nav iedziļinājušās vai kā, nav zināms iemesls, kāpēc šo finansējumu nodrošina. Manuprāt, iesniegtais priešlikums ir diezgan labs un nodrošinās vienādu pieeju visā valsts teritorijā un dažām pašvaldībām nebūs vienkārši iespēja izcelties uz citu fonu un pārējās būs tieši tikpat atbalstošas un labas, kā piemēram, es nezinu, nu, tur jau manis nosauktajās pašvaldībās. Tā kā aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai otro reizi. Kolēģi, turpināsim debatas, pēc tam dosim vārdu deputātei Švecovai, vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, priekšsēdētājs kundze un kolēģi. Nu, es nezinu par cēsīm. Varbūt labāk runāt, tomēr deputāti var runāt par visiem jautājumiem, bet ja par argumentiem, tad varbūt izvēlēties jomu, kur jums ir labāka informācija. Butānkungs, ar savu piemēru jūs iesakāt šobrīd robežās no 2 miljoniem līdz dažiem tūkstošiem pašvaldībām aizņemties, lai veiktu izglītības funkciju. Jo jūsu minētajam piemēram jums vajadzētu pastudēt mazlietiņ arī no kādiem resursiem un kādā veidā šī arī tiešām labā skola tika vai tiek finansēta. Pirms jūs minat šādus piemērus, iespējams, ka paskatieties arī šajā jomā uz avotiem. Šobrīd pašvaldībām ir iespēja aizņemties arī izglītības dēļ, bet šis noteikti nebūtu jautājums, kādēļ pašvaldībām būtu šāda rīcība jāveic. Butānkungs, varbūt tomēr par satiksmes ministriju labāk, par ceļiem, kā tas attīstās, un par pieturām, vai arī par Briseles vafelēm varam parunāt. Bet šajā brīdī lūdzu nemaldināt sabiedrību ar piemēriem, kas nav finansējuma ziņā labākais risinājums, kaut arī rezultāts tiešām šajā skolā ir labs. Paldies!
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai otro reizi.
Jā, paldies. Manuprāt, ir amorāli segregēt skolniekus pēc to vecākiem un to spēju apmaksāt privātas stundas vai privātas skolas. Ir amorāli slēpt atsevišķu privātu subjektu finansiālas intereses, slēpjot tos pēc sabiedriska labuma organizācijām. Amorāli ir visu nodokļu maksātāju naudu, novirzīt ne tikai pašvaldības un valsts skolu uzturēšanai, pirmskolas pedagogu atalgojumu nodrošināšanai, sociāli neaizsargātu pedagogu materiāliem nodrošināšanai, bet uzdot to par obligātu pienākumu, novirzot 2 miljonus no pašvaldības, tāpat ir apgriezta budžeta, tīri tikai un vienīgi privāti tibināto uzņēmumu intereses, kas slēpjas aiz maskas par sabiedrisko labumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, es gribēju tikai papildināt. Ja mēs skatāmies uz šo te esošo sistēmu, minētais cēsu skolas piemērs, tiešām labs piemērs, bet man jāpievienojas Papuls kundzei, būtu interesanti paanalizēt šos finansējuma avotus. Tomēr, ja gribas ieviest visā valstī šādu te vienotu sistēmu un to dara, tad to var darīt un ir jārespektē valsts uzņemtās saistības. Un ir Eiropas vietējo pašvaldību harta, kas paredz pamat principu, ja valsts uzliek jaunu funkciju, viņa arī tā ir jāfinansē. Šajā gadījumā šī lieta, kas lieliski darbojās ļoti daudzās Latvijas pašvaldībās, bet uzlikt pa pienākumu ar likumu šādu te kā obligātu principu, manuprāt, būtu ļoti vieglprātīgi. Un, ja tādu lietu grib darīt, nu, te visiem šiem idejas aizstāvjiem ir jāparāda, kur arī tad atrast finansējumu, lai to varētu īstenot. Pretējā gadījumā tas tiešām ir tāds populismas, tad es vēlāk lūkšu atbalstīt arī kādu citu savu priekšlikumu 200 eiro minimālo pensiju labklājības ministrijai, lai tad rod savā budžetā vietu, kur tad to atrast reāls priekšlikums, tieši tāpat kā šis. Tas, ka maksā pašvaldības, tas ir labi, bet ja uzliek obligātu pienākumu, tad jūs izslēdzat šīs tad diskusijas, kas notiek gadu katrā pašvaldībā, kur šīs skolas konkurē konkurences cīņā ar citām pašvaldības skolām un tiek sabalansēts iespējas. Šajā gadījumā tas tiek izslēgts, un ja tam netiek dot līdz finansējums, jūs nostādīsiet valsts skolas, pašvaldības skolas, kurām ļoti lieli izaicinājumi ikvienai. Šobrīd nerunāju par skolotīku optimizāciju, bet par mācību līdzību tehnisko bāzes nodrošināšanu nevienlīdzīgākā situācijā pret citām šīm skolām. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim otro reizi.
Izskatās, ka varbūt nav līdz galam saprotams vienam otram debatētājam par situāciju, par pašvaldības darbību, jo ir jāsaprot, ka arī pašvaldībai, katrai pašvaldībai ir savi, piemēram, plānošanas dokumenti, attīstības plāns, tad ir detālu plānojumi, teritoriālais plānojums. Un tur ir skaidri pateikts ar balsojumu, ar publisku apspriešanu, iedzīvotāji piedalās arī apspriešanā un nosaka visas, teiksim, iestādes, visus pasākumus un institūcijas, kāda ir nākotnē paredzēti. Tā izskaita arī izglītība. Tas ir viens faktors. Otrs faktors, kad lēm par finansējumu. Lēm jau deputāti katrā pašvaldībā. Un tad, ja ir kāds papildus lūkšis likuma projekta iestrādāts priekšlikums vai pienākums uzlikts pašvaldībai, teiksim, veikt vienu vai otru darbību, piemēram, kā šajā konkrētajā gadījumā, tad deputāti skatās gan savus plānojumu dokumentus, gan budžeta iespējas un pieņem lēmumu. Ja neseko līdzi konkrēts finansējums, tad, diemžēl, parasti deputāti loģiski, ka nenobalso un neatbalsta. Tātad, ko mēs šeit gribam panākt? Mēs gribam panākt, ja nedodam līdzi no valsts puses, neparedzam finansējumu šim, tad mēs jau varam kārtējo reizi iestrādāt, ka likuma projekts netiks izpildīts. Nu, cik mēs ilgi taisīsim brāķa likumus? Paldies.
Vārds deputātam Virčislavam Dombrovskim otro reizi.
Gudotie kolēģi, nu, drusku pārsteidz, ka mums tomēr ir tik garas debātes par saldzinošu tomēr vienkāršu jautājumu. Sāksim ar to uzdosim sev tādu jautājumu. Vai mēs uzskatām, ka katram Latvijas bērnam jānodrošina vienādi laba izglītības kvalitāte, neatkarīgi no tā, kura vieta viņš mācas? Ja jūsu atbildošo jautājumu ir jā, ka es domāju, ka es ceru, ka visiem visi atbildēs apstiprinoši, tad nākamais jautājums. Vai jūs uzskatāt, ka visas pašvaldību valsts skolas šāda nu, minimāla laba izglītības kvalitāte vispār pastāv? Un te atbildi ir pilnīgi skaidrs, ka nē. Uz to norada nu, vairāki fakti, OECD pētījumi un tā tālāk. Trešais jautājums. Vai jūs saprotat, ka šī izglītības kvalitāte, kas ir gan skolu uzturēšanas jautājums, gan skolotāju algas, ka tas viss ir resursu jautājums? Es ceru, ka jūs arī sapratīsiet un uz šo jautājumu atbildīsiet, ka jā, tas esat resursu jautājums. Tātad loģiska rīcība ir risināt resursu jautājumu pirmajā kārtā tiem, kas mācas tās pašvaldību skolas. Bet tā vieta, ko jūs darat, jūs atņemat resursus tam pašvaldību skolam, un pārceļat tos resursus, jūs tos novirzat uz privātām skolām, kurā pārsvara mācas bērni, kuru vecākiem ir krietni augstāki ienākumi nekā tiem, kas mācas pašvaldību skolas. Nu, kas ir īpaši nu, dīvaini ja? Tiem, kas grib iet Ziemeļvalstu virzienu. Šī ir, tā teikt, ļoti regresīva politika, kolēģi. Paņemt no nabagiem cilvēkiem, dot cilvēkiem ar augstiem ienākumiem. Tas ir tas,
ko es slēdzu komisijas vārdā.
Gribu atgādināt, ka komisija šo priekšlikumu atbalstīja. Tas ir pats pašas budžeta komisijas priekšlikums. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par piekto budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 58 pret 29 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
Nākamais sastais ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kas papildina 52. Pantu par pedagogu tiesībām ar tiesībām uz sociālo atbalstu. Ar iepriekš jau viņu iesniegto priekšlikumu saistīto priekšlikumu par sociālo atbalstu pirmskolas izglītības pedagogiem, sporta pedagogiem un speciālās izglītības pedagogiem. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatus vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, aicinu atbalstīt šo Zaļo Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu, kas paredz papildus atbalstu. Galvenokārt šeit vēlētos runāt tieši par pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem. Jo arī šajā te Covid laikā mēs tik daudz runājam par mediķiem, sociālajiem darbiniekiem, un tomēr visnotaļ skumīgi, ka tiek aizmirst tomēr šie pirmskolas pedagogi, kas dara tiešām varonīgu darbu, un šīs lietas, tās nav nekādas inovācijas, kaut kādi jaunumi, ko mēs esam iesnieguši šajā budžetā, un aicinām jums atbalstīt šīs lietas, pa kurām ne tikai Zaļo Zemnieku savienība vienojās pirms šīm vēlēšanām, bet arī jūsu frakcijas ir vienojušās ar vismaz lielākā daļa no jūsu frakcijām ar Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrību par to, ka šīs lietas 13. Saeimas laikā tiks īstenotas. Diemžēl nekas neliecina par to, kad šie solījumi tiks pildīti, mēs aicinām jūs tomēr iesaistīties un panākt soli pretī pirmskolas pedagogiem, jo pirmskolas pedagogi šobrīd no valsts puses dzīvo vēl joprojām 2009. Gada krīzes pieņemto lēmumu rāmī, un vēl joprojām valsts izliekās, ka šī izglītības sistēmas neatņemamā sastāvdaļa uz viņiem neatiecās. Ja valsts šajā budžetā ir paredzējusi atbalstu būvju, betonu, investīciju veikšanai, tātad atbalstīt jaunu bērndās būvniecību, ir jāpastāst arī no otras puses, vai šajos bērndārsos būs kāds, kas arī mācīs tieši cilvēku kapitāls. Un cilvēku kapitāli ir jāatbalsta, šī ir ar nozari, nozares pārstāvjiem vienošanās panākt par šādu grozījumu nepieciešamību. Šie būtu pirmie soļi, kas uzlabotu darba apstākļus tieši pirmskolai un tiem pedagogiem, kuru atbalsta sistēmas daudz gadu garumā ir pieminis. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Kuciņam.
Kolēģi, pieņemot šos grozījumus, mēs beidzot pārtrauksim vienas daļas pedagogu diskrimināciju. Nodrošināsim sociālas garantijas vienlīdzīgi visam pedagogu kategorijai. Laikā, kad izglītības iestādes katastrofāli trūkst skolotāju un pedagogiskais sastāvs aizvien vairāk noveco, bet jaunieši nelabprāt iet strādāt skolas, kad aizvien skaļāk tiek runāts par pedagogu profesionālo izbeigšanu, sabiedrībai šie likuma grozījumi ir ļoti būtiski. Nodrošinot iespēju saņemt sociālās garantijas pedagogiem, kuri sasniedzot noteiktu vecumu un darba stažu, nespēj iekļauties darba tirgu, kā arī ir profesionāli izdeguši. Mēs spērsim nelielu soli pretim pedagoga profesijas prestīža celšanai. Pedagogi ir pelnījuši izdienas pensijas un gribētos lai tas būtu pieejama fiziski un emocionāli izdegušiem pedagogiem vecumā virs 60 gadiem un ar 25 gadu stažu. Lūdzu atbalstīt gan Zaļo un zemnieku savienības priekšlikumu, gan arī saskaņas nākamo priekšlikumu un deputātu grupas priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātē Ivijai Papulei.
Cienījumā priekšsēdētājs kundze un kolēģi, faktiski es aicinu šo priekšlikumu skatīt ne tikai jau minēto argumentu kontekstā, bet arī tikko pieņemtā dažas likumas iepriekš pieņemtā lēmuma par ministriem algu paaugstināšanu kontekstā. Ja var pieņemt šādu lēmumu, tad droši vien var pieņemt arī par pedagogiem pozitīvu lēmumu, atbalstot viņu iespēju ātrāk pensionēties, bet tai pašā laikā saglabājot valsts atbalstu, lai nebūtu jāstājās bezdarbniekos, ko šie skolotāji, kas 25 gadus ir strādājuši, nav pelnījuši, bet varētu saņemt valsts atbalstu un Covid apstākļos rūpēties par savu veselību un iespējams vēl kaut ko mācību materiālu ziņā vismaz veidot vai kā citādi atbalstīt jaunos pedagogus, nesaņemot par to papildus atlīdzību, jo valsts jau atbalstītu šādu ātrāku pensionēšanas iespēju. Nu, padomājiet par lēmumiem, cik daudz pedagogu un cik daudz amatpersonu atalgojumu ziņā jūs rastu savu novērtējumu vai savu attieksmi. Laikam jau investīcijas tomēr pedagogos, lai arī tie pamat darbu un dod vietu jauniem pedagogiem, ja tādi būs, tad tas ir labāks ieguldījums. Es aicinu atbalstīt trīs priekšlikumus pēc kārtas, jo arī tas ir saistīts ar jau pieņemtiem lēmumiem, gan jāsaka, bet tomēr balstīts uz arotbiedrības priekšlikumu, kas gan vēl labāk par citiem zina, kas notiek pedagogu vidū šajā brīdī īpaši tiem cilvēkiem, kas Covid apstākļos pat lemtu ātrāk pamest darbu, rūpējoties par savu veselību un iespēju ilgāk būt kopā ar saviem mīļajiem. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Debata slēdzu komisijas vārdā.
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu balsosim par sesto Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 25 pret 57 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
7. priekšlikums saskaņu sociāldemokrās partijas frakcija iesniegusi identisks iepriekšējiem priekšlikumam komisijā nav atbalstīts.
Un nav arī balsojams.
8. deputātu Papulis, Goldbergas un Dombrovska priekšlikums arī identisks iepriekšējām priekšlikumam un komisijā nav atbalstīts.
Un arī nav balsojams.
9. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kas paredz noteikt, ka šo sociālo atbalstu nevar saņemt pedagogs, kuram ir valsts vecuma pensija piešķirt vai arī bezdarbnieku pabalstu, kurš saņem. Šis priekšlikums arī komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu balsosim par 9. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 57 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais saskaņu sociāldemokrātiskās partijas frakcija identisks priekšlikums 9. komisijā nav atbalstīts.
Un nav arī balsojams.
11. Deputātu Papulis, Goldbergas un Dombrovska priekšlikums arī identisks iepriekšējiem komisijā nav atbalstīts.
Un nav arī balsojams.
12. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums saistīts ar iepriekš jau minētā sociālā atbalsta sistēmas izveidošanu par to, ka tiks maksāt sociālas apdrošināšanas obligātās iemaksas par šo summu. komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 12. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 26 pret 55 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Trīspadsmitais saskaņa sociāldemokrātiskās partijas frakcija priekšlikums identisks. Iepriekšējam komisijā nav atbalstīts.
Un nav arī balsojams.
14. Priekšlikums no deputātiem Papules, Goldbergas un Dombrauska arī identisks iepriekšējiem diviem priekšlikumiem komisijā netika atbalstīts.
Un nav balsojams.
15. Priekšlikums no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, kas priekšlikums ir izteikts 60. Pantu 3. Daļas 3. Teikumu sekojošā redakcijā. Pārējo pedagogu, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas pašvaldības izglītības iestādēs, darba samaksa, ja citos likumos nav noteikts citādi, daļēji tiek nodrošināta no valsts budžeta un daļēji no pašvaldības budžeta. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 15. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 57 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Sešpadsmitais saskaņas sociāldemokrātiskās partijas frakcijas priekšlikums identisks iepriekšējam par to, ka daļēji pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu finansējums tiktu maksāts no valsts budžeta. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Kolēģi, pakaļpienīski ievies atlīdzības finansēšanu no valsts visiem pirmskolas pedagogiem bija ne tikai priekšvēlošanu solījumi. To apņemas darīt arī krīšienā kariņā valdība savā deklarācijā. Tāpēc, principā, es neredzu pamatu neapstiprināt gan saskaņas, gan Zaļo un Zemnieku frakciju priekšlikumu ierosinātus grozījumus izglītības likumā un paredzēt, ka pedagogu, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas pašvaldības izglītības iestādes, darba samaksa daļēji tiek nodrošināta no valsts budžeta un daļēji no pašvaldības budžeta. Kolēģi, līdz ar to turpmāk pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojums nebūs atkarīgs tikai no pašvaldības rocības, kā arī tiks novesta nevienlīdzība viņu darba slodzes noteikšanā un darba samaksas apmērā, salīdzinot ar citas izglītības pakāpes strādājušiem pedagogiem. Līdz 2019. gada oktobra mēnesī apkopota informācija par pirmskolas pedagogu slodzi un mēneša darba algas likmi liecina, ka aptuveni 80% pašvaldību nodrošina zemāko darba algas līkumu par pilnu slodzi un tikai 40% no visu pašvaldību skaitā pirmskolas pedagogiem ir iespēja strādāt vienu slodzi. Savukārt, mēneša darba algas līkmes pirmskolas pedagogiem izvērtējot visas pašvaldības svarstas no 150 eiro mēnesi līdz 1000 eiro mēnesi. Kolēģi, mēs jau esam nostrādājuši pusi no 13. Saeimas sastāvā atvēlēta laikā. 2 gadi, tas ir pieteikams laiks, lai pildītu savu solījumu. Šajā brīdī mums visiem ir lieliska iespēja pierādīt, ka latviešu sakam vārdu solīts, makā nekrīt, uz mums neatiecas. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Jā, kolēģi, kādēļ šis un pārējie priekšlikumi, kurus ir iesniegusi gan ZZS frakcija, gan arī citi opozīcijas deputāti, ir svarīgs? Tā būtība paredz, ka daļu no pirmskolas pedagoga atalgojuma, nu runa, protams, ir par tiem pirmskolas pedagogiem, kuriem šobrīd valsts nenodrošina finansējumu, tiktu finansēta no valsts, nevis no pašvaldību budžeta. Un tas ir īpaši svarīgi, lai nodrošinātu šiem pedagogiem stabilitātes sajūtu un drošības sajūtu, ka tajā brīdī, kad valsts palielina pārējiem pedagogiem atalgojumu, ka viņi arī šo pieaugumu piedzīvos. Diskusijās budžeta komisijās par šo tēmu Latvijas pašvaldības savienība minēja, ka pašvaldībām patiešām ir grūtības no sava budžeta palielināt pirmskolas pedagogiem atalgojumu, tad tajos gadījumos, kad tiek strauji pieaudzēta minimāla alga, tajos gadījumos, kad tiek palielināts pedagoga atalgojums un prasītos arī pirmskolas izglītības iestāžu skolotājiem to proporcionāli pieaudzēt, un ka apmēram puse no pašvaldībām, diemžēl, ir spiestas mainīt un pielāgot slodzes pedagogiem, lai samaksa atbilstu likumam tādēļ, ka nevar šo pieaugumu nodrošināt. Ja valsts vismaz daļēju pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu finansējumu nodrošinātu, tā būtu garantija, ka arī pirmskolas skolotājiem, pedagogiem atlīdzība augtu. Šis patiešām ir uzdevums, kas ir paredzēts arī Krišāņa Kariņa valdības deklarācijā, un jautājums, ja šobrīd jau ir pagājuši 2 gadi, un ir īsts periods, jūs nākamajā gadā vēl neredzat iespēju paņemt uz valsts budžeta pleciem pirmskolas pedagogu atalgojumu, kad tad tas tiks darīts? Pēdējā vēlēšanu gadā, 1 gadu pirms vēlēšanām. Nu, cerams, ka viss maz, bet nu neizskatās, ka jums patiešām ir nopietnas nolūks šo solījumu pildīt. Atceramies tie valdības kolēģi, kam jau ir pieredze, kas ilgāku laiku valdībā ir strādājuši, bija nopietnas diskusijas jau vairāk gadu garumā notikušas par to, ka valsts paņemtu uz saviem pleciem pirmskolas pedagogu atalgojumu, ja pašvaldības finansētu bērnu brīvpusdienas. Tas, kas šobrīd ir izdarīts, viens solis ir izdarīts no pagājušajā gada, no šī gada uz pašvaldību pleciem ir uzliktas brīvpusdienu finansēšana, daļu, ja pusi no šī finansējuma jānodrošina ir pašvaldībām, tad attiecīgi šī priekšlikuma būtība ir izdarīt to otru soli, kas būtu tikai godīgs, ka daļu, ja pusi, no pirmskolas pedagoga atlīdzības uz saviem pleciem paņemtu valsts. Tas atbilst ar iepriekšējām diskusijām, iepriekšējiem, nu, faktiski arī jau neformālās vienošanās, kas tika panāktas un būtu tikai godīgi. Es aicinu atbalstīt tos priekšlikumus, kas paredz šo finansējumu nodrošināšanu no valsts budžeta pēc būtības.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Kolēģi, es arī aicināšu atbalstīt kolēģu priekšlikumu. Šādu līdzīgu priekšlikumu mēs iesniedzām arī pie steidzamā izglītības likuma grozījumiem, kuros tika noteikta šī te attālinātās apmācības definīcija. Un tad mēs saņēmām pārmetumus no kolēģiem, ka šie priekšlikumi nav attiecināmi uz Covid situāciju, lai gan te gan var ļoti pastrīdēties, un tāpēc pēc būtības nav izskatām. Tātad mēs nesaņēmām nekādu vērtējumu no ministrijas kolēģiem vai deputātiem no koalīcijas par to, vai būtu kaut kas jādara šajā lauciņā vai nebūtu. Tagad ir iesniegti priekšlikumi pie budžeta, kas, manuprāt, tā būtu īstākā vieta, taču atkal opozīcijas priekšlikumi, un tos atbalstīt nedrīkst. Bet es aicināšu jūs vēl atcerēties to, ka arī portālā Mana balss ir savākti vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju paraksti par to, lai tiktu novērsta diskriminācija pirmskolas pedagogu apmaksā, un arī nu, to tikko arī aprakstīja mana kolēģa Reizniece Ozola, ka tik tiešām pirmskolas pedagogi ir pelnījuši stabilitāti savā atalgojumā un piesaisti šim atalgojuma grafikam, nevis katru gadu domāt, kā nu tālāk būs. Vēlreiz atgādinot to, ka šie cilvēki, šie pirmskolas pedagogi, pirmkārt, ir visvairāk pakļauti izdegšanas riskam, otrkārt, viņi ir jau, nu jau gadu gandrīz, tūlīt jau drīz jau būs gads, kā viņi cīnās, tā teikt, frontes pirmajās līnijās, atbalstot vecāku iespēju gūt ienākumus, kā mēs zinām, dažiem ir aizliegts vispār gūt ienākumus, tagad jā, ir jālūdz valdībai uz ceļiem jālūdzās, lai atļauj atvērt savu godīti un gūt kaut kādus ienākumus un pastrādāt. Tie vecāki, kuriem savukārt ir vēl atļauts strādāt un gūt ienākumus, viņus, kuriem ir mazi bērni, viņus ļoti, ļoti atbalsta šī sistēma, kad joprojām ir iespēja tātad bērnu vest dārziņā, un līdz ar to tie cilvēki, kuri strādā ar pavisam maziem bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam, šobrīd ir runa tieši par šiem pedagogiem, viņu darbs ir ļoti nozīmīgs īpaši šajā nedrošajā Covid laikā. Es aicināšu kolēģi jūs, ja jūs nevarat atbalstīt šo priekšlikumu, tad ielieciet to kā prioritāti numur viens vispār nākamā gada sarunās. Tas ir svarīgi īpaši ņemot vērā to, ka, kā mēs zinām, pašvaldību budžets šobrīd tiek aplaupīts, izlaupīts, un uzlikt pašvaldībām, turpināt likt pašvaldībām šo te papildus slogu ir, man liekas, nesamērīgi. Paldies. Es aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Jā, kolēģi. Nu, gribētu tos teikt, ko nu vairs iepriekšējā priekšam jūs jau nobalsojāt, bet tomēr es aicinātu jūs pie šiem apstākļiem tomēr pārskatīt Krišāņu Kariņu valdības deklarāciju, rīcības plānu un izņemt šīs lietas ārā. Ja jūs viņas nepildīs, šis jau būs trešais budžets, kurā jūs šos te apņemšanās nepildiet, tad nemuļķojiet sabiedrību un nemuļķojiet pašvaldības, kuras varbūt ir kaut kādās gaidās un cerībās tomēr dzīvo, kad kaut kas tāds kādreiz arī notiksies, lai pašvaldības var plāno savus budžetus, ņemot vērā to, kad valdība tomēr un Saima šo te pieeju, kas bija īstermiņa risinājums, nemaldos, tas bija 9. gadā, kad ar pašvaldībām vienojoties, valstī nonākot lielā krīzē, un te ir uzsvars uz vārdu vienojoties uz tādu pagaidu risinājumu, pāris gadiem ieviest šo risinājumu, ka pirmskolu pedagogu atalgojumu maksās no pašvaldību budžetiem. Diemžēl šīs īstermiņa risinājums ir ievilcies un nekādā veidā neiezīmēs nekādas tendences, ka varētu kaut kas notikties savādāk. Šīs priekšlikums un arī iepriekšējies, ko bijām mēs kolēģiem sagatavojuši, iesnieguši, tomēr iezīmē kaut kādu tendenci pozitīvā virzienā, lai pirmskolu, lai šo tas logu no pašvaldību budžetiem, mēs mazliet noņemt nost un valsts uzņemtos lielāku atbildību par izglītības sistēmu kopumā, tā skaitā par pirmskolas pedagogu atalgojumu. Šajā brīdī viņi izkrīt ārā no šīs kopējās sistēmas. Tā skaitā arī valstī lemjot par pedagogu atalgojumu palielinājumu. Valsts lem tikai par savu daļu, pašvaldības daļa paliek uz pašvaldības pleciem. Un šāda te sistemātiskā pašvaldība apkraušana ar jauniem pienākumiem finansējumu nogriešana nekādā veidā neveicinās tās visas attīstības perspektīvas, kuras jūs paši iezīmējāt, runājot par administrīt teritoriālo reformu, to, cik ļoti mums būs spēcīgs vienots pašvaldības. Tieši otrādāk, ar šo budžetu mēs parādām to, ka šīs pašvaldības nebūs spēcīgas, to spējas un jauda tiek noplicināta un atteikšanās no šīs pieejas maiņas, kā jau man kolēģi Dana Reznieks Ozola minēja attiecībā par šiem te brīvpusdienu jautājumiem, kad bija normāls kolēģiāls sarunas ar pašvaldībām par to, ka brīvpusdienas varētu pārņemt tad pašvaldības pilnībā un pirmskolu pedagogu atalgojumu pārņemt valsts pilnībā. un tika rēķināts un runāts, kam tas būs izdevīgi. Normāls konstruktīvs dialogs, un tā tam būtu jābūt. Šobrīd brīvpusdienas pašvaldībām pirmskolu pedagogu atalgojums ir tikai vienīgi valdības deklarācijā, un nekas neliek domā par to, ka kaut kas šajā situācijā varētu mainīties. Neskatoties to, ka visi šobrīd apzinās, cik ļoti lielu lomu pirmskolas pedagogi šajā te valsts radītajos, valstī notiekušo krīzes apstākļos uzņemās. Es aicinu uzņemties lielāku atbildību valstī, jo valstī ir šīs lielākās iespējas, gan runājot par budžeta deficītu, kas ir grūti saprotams, kāpēc šādas te sistemātiskas lietas, ko valsts varētu uzņemties ar risinātas budžeta deficīta rēķina, tomēr netiek risinātas, un no tām, no šīs pieejas mēs atsakamies. Tā kā es aicinu kolēģus pārdomāt to un tomēr atbalstīt šo priekšlikumu, ja vajadzības gadījumā atgriezties komisijā un vēlreiz pārskatīt šo jautājumu. Paldies.
Liebutis slēdzu komisijas vārdā.
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja, un viņš ir identisks iepriekšējiem priekšlikumam.
Un nav arī balsojams, tāpat kā nākamais 17. priekšlikums.
17. priekšlikums arī deputātu Papulis, Goldbergs un Dombrovs priekšlikums identisks iepriekšējiem komisijā netika atbalstīts.
Debates ir iespējams, uzsākam debates vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un tiem kolēģiem, kas jau runāja par šo tematu, papildus vēlētos atgādināt, ka jā, mēs jau trešo budžetu sniedzam šādu priekšlikumu, kas ir likumsakarīgs, arī reaģējot uz apgalvojumiem par papildus finansējumu pieejamību, par naudas daudzumu pieejamību, bet arī reaģējot uz to, ka priekšlikums mēs sniedzam arī vidēja termiņa budžetā. Tātad, ja pat šogad, ja 2021. gadā valdība neredz iespēju pildīt pašas apņemšanos, tad 2022. gadā būtu likumsakarīgi iestrādāt nepieciešamo summu, lai varētu rēķināt un paredzēt šādu atbalstu pirmskolas pedagogiem no valsts puses. Vēlreiz, kāpēc tas būtu nepieciešams? Pirmkārt jau tādēļ, ka šogad otro gadu pirmskolā tiek ieviestas jaunās kompetenču satura lietas jeb vadlīnijas. Otrkārt, mēs zinām, ka mācību līdzekļu jeb mācību satura ziņā nav nepietiekams atbalsts izveidots, lai skolotājiem būtu no kā strādāt. Skolotāji šobrīd meklē papildus lietas, kaut arī tas ir profesionāli, bet ne tik lielā apjomā pienākums. Treškārt, ir skaidrs, ka Covid situācijā, stresa situācijā pirmskolu pedagogiem, kas ir gados tomēr tuvāk pensionēšanas vecumam, šī situācija un šīs stresa papildus ietekmē arī skolotājus. Ja valsts rādītu, ka atbalstīs vismaz pedagogu atalgojuma grafika izpildē nepieciešamo summu, piedāvājot no saviem resursiem, tad šie pedagogi justu valdības atbalstu un būtu arī cerība, ka valdības deklarācija nebūs tukša, bet tiks pildīta. Un ceturtkārt, mēs taču zinām, ka vislielākais vakanču skaits šobrīd ir tieši pirmskolā, un neba tādēļ, ka tur tiek ieviestas jaunas kompetences, neba tādēļ, ka televīzijas raidījums par to runā, neba tādēļ, ka stress Covid situācijā, bet tādēļ, ka pirmskolas pedagogiem atalgojums patiešām ir katastrofāli zems, un šī profesija šajā izglītības pakāpē nav novērtēta adekvāti. Nevar teikt, ka citur ir, bet tomēr šajā brīdī pašvaldību budžetiem nav tādu iespēju arī skatoties uz reģionālo reformu un iespējams finanšu kādu apkopojumu, nebūs iespēja tā kardināli vai būtiski paaugstināt pirmskolas pedagogu atalgojumu. Ja valsts nodrošinātu šo pirmo soli, šo nepieciešamo 50 eiro vai vēlāk mazlietiņu vairāk paaugstinājumu no sava budžeta, tad pašvaldībām iespējams rastos iespēja vairāk atbalstīt no mācību satura, no infrastruktūras un arī pedagogu atalgojumam rast kādu līdzekļu, vienalga vai tas ir kredīta formātā vai esošo budžeta līdzekļu sadalē. Kā zināms, pašvaldība tiešām lielu daļu no savu budžeta velta izglītībai un tas pamatā ir atalgojums, bet mēs labi redzam, ka šobrīd tās rocības nebūs tik daudz, būs daudz citas sociālas nodrošināšanas funkcijas jāveic. Līdz ar to izglītība ir publiska funkcija un valsts par to atbild. Ja reiz ir kāda reforma izsludināta,
tad nav vēl dzirdēts par pirmskolas izglītības iestāžu samazināšanu, bet tieši pretēji ir nepieciešamība būvēt jaunas šādas iestādes noteiktos Latvijas reģionos, un valdība rādītu, ka ir politika izglītībā. Šobrīd lēmumi, tai skaitām par privāto izglītības iestāžu atbalstu, par pensionēšanās skolotāju neatbalstu un daudzām citām lietām, rāda, ka nav izglītības politikas, lai arī ir valdības deklarācija, ko var nepildīt. Nu viens gads ir, visticamāk sniegsim, un gan jau tauta paprasīs vēl kādu ierosinājumu, tai skaitā par pirmskolas pedagogu atalgojumu palielināšanu vai finansēšanu no valsts līdzekļa, vismaz kā pirmo soli pakāpeniskai sistēmas sakārtošanai. Paldies!
Debatas slēdzu. Tātad priekšlikums nav arī balsojams.
18. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ar ierosinājumu papildināt pārejas noteikumus ar diviem jauniem punktiem, kas saistīti ar iepriekš noraidītajiem priekšlikumiem ministra kabineta noteikumu izstrādāšanu un šo punktu spēkā stāšanās laika komisijā nav atbalstīti.
Nav arī balsojams.
19. priekšlikums identisks iepriekšējiem arī komisijā nav atbalstīts.
Nav balsojams.
Un noslēdzošais 20. priekšlikums Papuls, Goldbergs un Dumbrauska priekšlikums arī identisks iepriekšējām komisijā netika atbalstīts.
Nav balsojums.
Budžeta komisija kopumā atbalstīja likumprojektu skatīšanai otrajā lasījumā. Aicinu atbalstīt likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 62 pret 29 atturas 2 likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi invaliditātes likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gatis Eglītis.
Jā, tātad budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi grozījumus invaliditātes likumā, ir saņemti 7 priešlikumi. Pirmais no deputātu grupas Reizniec Ozola Dūklavs Valainis, kas paredz noņemt no tas sanāk vecuma ierobežojumu invaliditātes pakalpojumu saņemšanai, tad nevis no 5 līdz 18 gadu, bet atstātu, ka šie pakalpojumi ir pieejami nu, neierobežotam vecuma lokam. Tad personām, kurām ir kustību traucējumi un invaliditāte. Budžeta komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Kolēģi, šī priekšlikuma būtība ir nodrošināt to, ka šis aprūpes pakalpojums ir pieejams personai ar invaliditāti saturīga brīvā laika pavadīšanai ne tikai tās dzīves vietā, bet arī ārpus tās. Šobrīd likums paredz, ka nu, šāds atbalsts ir saņemams personai tikai tās dzīves vietā. Nu, mūsuprāt, šī nav taisnīga norma, kādēļ šāds ierobežojums nav. Skaidrs, ja mēs gribam patiešām saturīgu brīvo laiku atbalstīt arī personam ar invaliditāti, tad jāmotivē šīs personas ne tikai uzturēties mājas apstākļos, bet arī to darīt citur, tādā veidā integrējot viņus kopumā sabiedrībā. Aicinu šo priekšlikumu atbalstīt.
Slēdzu komisijas vārdā.
Nav nekādu piebilst, neatbalstījā.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputātu Reizniecis Ozolis Dūklo Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
par 29-59 atturs 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, arī otrs priekšlikums ir no deputātu grupas Reizniec Ozola, Dūkavs un Valainis, un tas paredz samazināt tad vecumu no 5 līdz 3 gadiem arī pakalpojumu invaliditātes, tas ir asistenta pakalpojumiem, tad personām ar būtiskiem pārvietošanās traucējumiem, un budžeta komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums patiešām ir piedāvājums samazināt vecumu no 5 gadiem uz 3 gadiem personām, kas saņem valsts apmaksāta asistenta pakalpojumu. Šobrīd likums nosaka šo ierobežojumu no 5 līdz 18 gadiem personas ar invaliditāti šādu pavadojumu pakalpojumu var saņemt no valsts budžeta atmaksātu. Tas ir politisks lēmums, tam nav nekāda cita detalizētāka skaidrojuma, kāpēc ir šāds vecums liekstnis. Mēs uzskatām, ka 3 gadi būtu piemērotāks vecums liekstnis, ņemot vairāk, ka tas jau ir vecums, kad bērniņam ir iespēja un tiesības arī gan aktīvāk iesaistītos kādās izglītības ārpus klases izglītības pulciņos un citos arī kvalitatīvu laiku pavadīšanas pasākumos. Ja šāda pavadoņa nav, to izdarīt ir grūtāk, no attiecīgi mēs piedāvājam šo vecumu samazināt. Tas nebūtu būtisks fiskāli ietilpīgs pasākums, tas būtu vien taisnīgāks un iekļaujošāks. Aicinām atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es arī aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt un es aicinātu ziņotājiem mazliet vairāk paskaidrot, kāpēc šāda būtiska priekšlikuma, kuriem nav liela fiskālā ietekme, komisijā netiek atbalstīt. Mēs konsultējoties gan ar pašvaldībām, gan ar nozares ekspertiem šādas priekšlikumas sagatavojām un tas viennozīmīgi palīdzētu vairāk sabiedrībā iekļaut cilvēkus, kuriem dzīve tā jau nav bijusi rožaina. Tā kā, nu, un šajā gadījumā aicinu atbalstīt un paskaidrot, kāpēc šādu priekšlikumu komisijā esat noraidījuši. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Nav nekas piebilstams, šis priekšlikums tika noraidīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputātu Reizniecis Ozolas Dūklava Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 31, pret 60 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, darbu pie tālākajiem priekšlikumiem turpināsim pēc pārtraukuma. Vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Reģistrācija sekmīgi notikusi. Pārtraukums līdz 13.30.